Λοιπόν, back by popular demand. Σε έχουν ζητήσει πάρα πολύ.
Τι λες?
Τους έχεις αρέσει πάρα πολύ τους ακροατές μου και φίλοι μου έχουν σχολιάσει την εκπομπή που κάναμε την πρώτη μαζί. Λευτέρης Παπαγεωργίου είναι στο στούντιο. Να μιλήσουμε για πωλήσεις. Το δεύτερο βιβλίο, το οποίο όταν είχες έρθει και μιλήσαμε για startups, θα έβγαινε.
Σωστό. Και μετά βγήκε, έγινε best seller στον πρώτο μήνα που βγήκε και μετά κορονοϊός και πάπαλα. Και δεν
ναι,
έχω ιδέα τι γίνεται
σωστό,
τώρα.
Σωστό, έγινε ο κορονοϊός.
Ναι.
Τα βιβλία σου εμένα μου αρέσουν πολύ, γιατί μιλάς καταρχάς, γράφεις όπως μιλάει κανείς. Μ' αρέσει αυτό. Και έχεις εμπλουτίζεις με παραδείγματα και με quotes που αρέσουν σε όλους.
Κυρίως με ιστορίες βασικά, γιατί ναι. Ο καθένας θέλει να διαβάσει μια ιστορία και περνάει πολύ πιο εύκολα το μήνυμα, γιατί θυμάσαι την ιστορία. Δεν είναι...
Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Σκεφτόμαστε και με ιστορίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για πωλήσεις των startups και των επιχειρήσεων. Οι πωλήσεις είναι νομίζω ένα θρίλερ για όλους όσοι έχουν σκεφτεί να ασχοληθούν με το επιχειρήν και να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Κάνουν, αλλά αν δεν έρθει η πώληση...
Κλείνουν όλοι. Ναι, γιατί κοίταξε, ο καθένας που ξεκινάει μια ιδέα λέει «Εγώ δεν είμαι πολιτής». Γιατί θεωρούν κάτι κακό την πώληση. Γιατί έτσι όπως το έχουμε δει στην τηλεόραση, κυρίως που έρχεται από Αμερική.
Πραγματικά.
Ναι, είναι ο απατεώνας αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να σου πάρει τα λεφτά από την τσέπη, ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Και οι τηλεφωνικές παρενοχλήσεις, να το πω έτσι, που δεχόμαστε καθημερινά και εγώ στεναχωριέμαι και για αυτούς που με παίρνουν τηλέφωνο και με επιτυχαίνουν και σε φάσεις που είμαι εκνευρισμένη και λέω τώρα, μην ξεσπάσει τον άνθρωπο, δεν φταίει τώρα αυτός.
Σωστό.
Δουλεύει.
Ναι, έχεις δίκιο.
Είναι εκνευριστικοί οι πολιτές πολλές φορές. Αυτό φοβόμαστε για τον εαυτό μας κι εμείς.
Για μένα ξεκινάει όλο λάθος. Δηλαδή, ο πολιτής είναι αυτός ο οποίος έρχεται να σου δώσει μια λύση σε ένα πρόβλημα.
Ναι.
Και να σου τη δώσει. Θα πρέπει να το κάνει με την καλύτερη διάθεση και εσύ να έχεις πολύ καλή διάθεση να ακούσεις. Απλά είμαστε όλοι τόσο τσιτωμένοι, λαμβάνουμε τόσα μηνύματα κάθε μέρα, κατά κανόνα όχι καλά, που στο τέλος της ημέρας αυτό που δεν θέλεις είναι κάποιον να προσπαθεί να σου βγάλει λεφτά από την τσέπη.
Οι πωλήσεις είναι το οξυγόνο μιας εταιρείας.
Αν δεν πουλήσεις την καλύτερη ιδέα να έχεις, δεν θα πας ποτέ παρακάτω. Είναι εγγυημένο.
Ναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα με τις πωλήσεις και αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν να αγοράσουν?
Το πρόβλημα είναι πάντα η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, το μυαλό του ανθρώπου πηγαίνει πάντα πρώτα στο τι είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί. Έτσι.
Αυτού που καλείται να αγοράσει το προϊόν.
Αυτού που καλείται να αγοράσει. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα, κάνανε ένα κοινωνικό πείραμα. Δύο κομικοί στην Αγγλία βάλαν τον Ed Sheeran, πολύ γνωστό τραγουδιστή,
ναι, ναι.
Έτσι, το. I'm in love with your body, το έχει πει,
ναι,
το perfect.
Ναι, και έχει μια ιστορία από πίσω πολύ τέτοια, δυνατή, από ναι. Άστεγος και ναι, ναι.
Λοιπόν, τον έχουν βάλει σε ένα υπόγειο, σε ένα κακόφημο δρόμο του Λονδίνου. Έχουν βάλει μια πινακίδα απ' έξω που λέει «Στο υπόγειο ο Ed Sheeran τραγουδάει για σας, 2 λίρες το άτομο».
Ναι.
Περάσαν από εκεί έξω 700 άνθρωποι. Λέγανε, ήταν ένας πολιτής του δρόμου και τους έλεγε «Παιδιά, κατεβείτε, είναι ο Ed Sheeran κάτω με 2 λίρες προσωπική συναυλία». Από τα 700 άτομα κατέβηκε μόνο ένα παράτολμο ζευγάρι, οι οποίοι πάθαν την πλάκα τους.
Ότι ήταν ο Ed Sheeran.
Ήταν όντως ο Ed Sheeran, ο οποίος έπαιξε κιθάρα, ένα τραγούδι, δώσαν εισπράξεις ημέρας 4 λίρες. Γιατί?
Πριβέ όμως το
ναι,
η συναυλία.
Όλοι θα ήθελαν. Απλά έβλεπε ο άλλος, κακόφημος δρόμος, Ed Sheeran, 2 δολάρια, 2 λίρες. Δεν το πιστεύω.
Ναι.
Αν κατέβω είναι υπόγειο, μπορεί να με δίνουν, μπορεί να μου πάρουν τα λεφτά μου, μπορεί ποιοι για δυο. Στο τέλος της ημέρας φοβάται ο άλλος να κάνει την κίνηση.
Ναι.
Γιατί υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Γι' αυτό και δεν πουλάει. Στις startups, ένα παραπάνω. Ο άλλος δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Δεν ξέρει καν αν θα είσαι στην αγορά 6 μήνες μετά.
Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το puzzle που καλούνται να λύσουν οι startupers.
Το πώς θα λύσουν το θέμα της εμπιστοσύνης.
Ναι.
Γιατί...
Είναι λίγο η κότα και τα αυγό, δεν είναι?
Είναι. Είναι και σκέψου το από σένα. Φαντάζομαι ότι όταν πήρες το τηλέφωνό σου, πάτησες ένα I accept the terms.
Ναι.
Εκείνα τα terms στα ρημάδια είναι 100.
Σιγά με τα διάβαζα και όλες αυτά.
Είναι 189 σελίδες. Δεν τα διαβάζει κανένας. Πατάνε όλοι I accept. Γιατί? Γιατί λες ότι ωραία, η Apple δεν θα μου παίξει τόσο μεγάλη.
Όχι, δεν
έτσι,
θα μου παίξει.
Αλητία.
Όχι.
Οπότε πατάς ένα accept.
Ναι.
Σε ποιον άλλο θα το κάνεις αυτό? Έρχεται ένας από τον δρόμο και σου λέει, υπέγραψε εδώ, υπογράφεις.
Όχι.
Αυτό είναι ο startup.
Με έχει κερδίσει η Apple και.
Έτσι. Μα ναι. Όχι, είναι ένα όνομα που λες ότι κοίταξε. Η Aegean. Δίνεις τη βαλίτσα σου και θα την πάρεις στην Αθήνα.
Ναι.
Στο Μιλάνο, δεν έχει σημασία πού. Ξέρεις ότι θα την πάρεις. Γιατί εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι την έδωσαν και την πήραν. Αν ερχόταν εσύ από το δρόμο και σου έλεγε φέρτη μου, θα την αφήσει στο ξενοδοχείο.
Ναι, αλλά γι' αυτό σου είπα το κότα και τα αυγό. Γιατί η Aegean και η Apple έχουν φροντίσει χρόνια επενδύσεις, λεφτά. Έχει περάσει καιρός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και ο Steve Jobs, όταν ξεκίνησε να πουλάει, δεν ξέρω τι πούλησε και τι. Και σε ποιον κατάφερε να πουλήσει την ιδέα του. Οπότε έρχεται ο startup και σου λέει, εγώ πώς θα τα καταφέρω Τώρα είμαι νέο προϊόν, νέο μωρό στη γειτονιά που λένε. Πώς θα γίνει τώρα να κερδίσει εμπιστοσύνη?
Είναι ολόκληρη διαδικασία να χτίσει εμπιστοσύνη. Ένα με είχε ρωτήσει μια φορά για το πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη και η αλήθεια είναι ότι χτίζεται με το χρόνο. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, δεν ζούσα τότε, αλλά το 1979 είχε βγει ο Walter Cronkite, ήταν ο νούμερο ένα spokesman στις ειδήσεις στην Αμερική. Είχε βγει ο πιο έμπιστος Αμερικάνος. Πιο πολύ από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, από τους θρησκευτικούς ηγέτες, από τους πάντες. Γιατί επί 19 χρόνια έλεγε τις ειδήσεις κάθε μέρα με αξιοπιστία. Τώρα, είσαι startupper 22 ετών. Δεν έχεις 19 χρόνια μπροστά σου για να πουλήσεις. Ναι. Πρέπει να πουλήσεις άμεσα.
Ναι.
Εκεί υπάρχουν κάποια άλλα tricks τα οποία θα τα δούμε στην πορεία, τι μπορείς να κάνεις ναι. για να πας παρακάτω.
Γιατί οι startups κάποιες φορές ή πολλές φορές, φανταζόμαι οι πωλήσεις τώρα παρένθεση, είναι, που δεν καταφέρουν, είναι ένας από τους λόγους που σταματά να υπάρχουν οι startups.
Ο βασικότερος.
Ναι.
Κάποιοι λένε ότι οι startups κλείνουν λόγω timing. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά διάφορα παραδείγματα για το timing, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Αλλά για μένα ο σημαντικότερος ρόλος είναι ότι ο λόγος που κλείνουν είναι ότι επειδή δεν πούλησαν αρκετά. Μπορεί να μην έχουν βγει καν στην αγορά ακόμα.
Ναι.
Αλλά αυτοί που βγήκανε, αν δεν πουλήσουν αρκετά γρήγορα ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους, είναι ο λόγος για τον οποίο κλείνουν. Οι startups όλες κλείνουν επειδή δεν έχουν λεφτά. Γιατί δεν έχουν λεφτά? Επειδή είτε δεν βρήκανε λεφτά για να αναπτύξουν το προϊόν τους, είτε αφού το αναπτύξαν δεν μπόρεσαν να το πουλήσουν για να πάρουν λεφτά να μείνουν ζωντανές.
Ναι. Θα σου πει όμως κάποιος τώρα ότι εγώ, ας πούμε, είμαι καλός στο να είμαι καλός developer, προγραμματιστής.
Ναι.
Και έχω μία ιδέα, μία εφαρμογή, δεν ξέρω εγώ τι. Μια εφαρμογή έχω κάνει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φοράει πολλά καπέλα, πολλές ιδιότητες. Δηλαδή, άλλος είναι ο προγραμματιστής και άλλος είναι ο πολιτής.
Γι' αυτό και κάνουμε ομάδες στις startups. Οι startups δεν είναι ένα άτομο. Είναι ομάδες. Τι σου λείπει εσένα? Ο Honda, όταν ξεκίνησε να φτιάχνει μηχανές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο,
ναι.
είχε πει: εγώ ξέρω μόνο να κάνω μηχανές. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ ποτέ με το ασφαλιστικό ταμείο των υπαλλήλων,
με προσλήψεις,
με το τι αν χρωστάμε στην τράπεζα, τι δάνειο πήραμε, τίποτα. Βρήκε ένα συνέτερο που κάλυπτε όλα αυτά και οι δύο μαζί ξεκίνησαν τη Honda.
Δηλαδή ήξερε αυτό σε τι δεν είναι καλό.
Ακριβώς. Αυτογνωσία. Τι δεν θέλω εγώ να κάνω ως προγραμματιστής, δεν θέλω να πουλάω. Και είμαι και σκράπας στο να ασχολούμαι, σου λέω, με τις τράπεζες ή με το ΙΚΑ.
Ναι, ναι.
Θα βρω έναν άνθρωπο να τα καλύπτει όλα αυτά ή περισσότερους ανθρώπους. Θα τους πείσω για την ιδέα μου και θα πάμε μετά όλοι μαζί να το βγάλουμε στην αγορά.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν πολλά βήματα. Δηλαδή είναι πράγματα που ο developer δεν θα τα κάνει ποτέ.
Το ίδιο ισχύει για το WordPress. Αυτός που έκανε το WordPress είδε προγραμματιστής.
Ναι.
Λογικό. Και μάλιστα έχει φύγει και από CEO που λέει: παιδιά, εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι. Θέλω να είμαι προγραμματιστής. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα τα managerial. Πώς θα το πω,
ναι,
πόστα.
Ναι, σωστό. Μα είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και πολύ σωστό. Διότι τότε ξέρεις τι πρέπει να βρεις.
Ωραία. Γιατί δεν πουλάνε startups?
Γιατί δεν πουλάνε startups? Καταρχήν, οι περισσότεροι startups δεν πουλάνε γιατί το προϊόν που βγάλανε το είχαν μόνο στο μυαλό τους ότι υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη.
Δηλαδή, ωραία, το φαντάζομαι εγώ ότι πρέπει να κάνω αυτό γιατί λείπει στην αγορά μία εφαρμογή, την από τώρα ή κάτι άλλο.
Να σου πω εγώ δικό μου, δικιά μου πατάτα, τρελή.
Πες.
Εμείς έχουμε ως εταιρεία με την Intranet, ξέρουμε καλά πώς θα κάνουμε μια συσκευή να ακούει, να καταλαβαίνει τι της λες και να σου απαντάει αυτό που θέλεις. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα βάλουμε μια συσκευή μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Η οποία θα είναι μια ψηφιακή κοπέλα
ναι.
που όσο δεν πηγαίνεις κοντά δεν βγαίνει, θα παίζει διαφημίσεις, άρα πληρώνεις κιόλας.
Πού είναι αυτή η κοπέλα?
Είναι σε μια οθόνη. Τη βλέπεις μια οθόνη. Και όταν φτάσει κοντά σου λέει: καλημέρα, τι ψάχνετε? Και εσύ λες: ψάχνω τον Τιξάν.
Ναι.
Ωραία, θα σου πει. Τον Τιξάν είναι. Θα σου κατεβάζει κάτωψη. Είσαι εδώ, θα πας 3 διαδρόμους δεξιά και 4 αριστερά. Στο κάτω ράφι θα βρεις τον Τιξάν. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, έχουμε και προσφορά στα αναψυκτικά στα 6 το 7 δώρο.
Ναι.
Και παίρνεις και χορηγία από τα αναψυκτικά.
Ωραίο μου.
Το θεωρούσαμε εξαιρετική ιδέα γιατί
και ο άλλος δεν χρειάζεται
να ψάξει. Ναι. Πάμε λοιπόν σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το δείχνουμε και λέει ο άλλος: φοβερό. Πείτε μου ποιος άλλος το έχει κάνει. Και του λέμε: κανένας. Θα είσαι ο πρώτος παγκοσμίως. Αυτό είναι έτη 2014. Και λέει: α, όχι, λέει. Να το κάνει κανένας άλλος και μετά.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί εμείς θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για καινοτομία στα σούπερ μάρκετ. Δεν ήταν αυτό.
Τι
η πραγματικότητα ήταν,
ναι.
ήταν ότι όταν πάει αύριο μια εταιρεία με πατατάκια και τα χώσει στο σούπερ μάρκετ, βγάζουν τα Τιξάν και βάζουν τα πατατάκια στο καλοράφι. Γι' αυτό το πράγμα δεν ενημερώνεται καμία κάτωψη. Αν ξέραμε την αγορά του σούπερ μάρκετ,
ναι.
θα ξέραμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γι' αυτό και δεν έγινε πουθενά.
Δηλαδή, άμα ξέρετε αυτή την πληροφορία, δεν θα πήγαινε τότε?
Θα το έκανα αλλιώς. Αυτός γιατί με ρωτούσε που αλλού έχει μπει?
Γιατί?
Ήθελε να δει πώς λύσαν αυτό το πρόβλημα.
Α.
Κατάλαβες.
Χωρίς να σου πει όμως το πρόβλημα.
Γιατί φαντάζομαι θα υπήρχαν κι άλλα.
Ναι.
Αν είχα πάει όμως να κάνω 6 μήνες πρακτική σε ένα σούπερ μάρκετ, που θα έπρεπε να πάω να κάνω για να βγάλω τέτοιο προϊόν,
θα
το ήξερα. Ή αν είχα βάλει συνέτερο έναν που ο πατέρας του έχει σούπερ μάρκετ. Θα τα λύναμε όλα, θα τα βάζαμε στο πρώτο σούπερ μάρκετ και μετά θα λέγαμε έχει γίνει εκεί.
Να έχει σκεφτεί στρατηγικά. Τώρα αυτά που μας λες είναι έτσι tricks να σκεφτόμαστε στρατηγικά για το προϊόν.
Εγώ
μας.
Λέω κατά κανόνα τι πατάτες έχω κάνει εγώ για να μην τις κάνουν άλλοι.
Όμως το σκεπτικό ότι και από την πλευρά αυτού που θα κάνει μια εταιρεία, μια startup και αυτού που θα αγοράσει είναι πολύ το άμα δεν το έχει κάνει, δεν μπορεί. Κάποιος άλλος θα το έχει κάνει και δεν θα πέτει. Γιατί δεν θα είμαι εγώ ο πρώτος και φαντάζομαι το έχει αποθαρρύνει πάρα πολύ κόσμο.
Πιθανόν. Βέβαια, είναι για αυτό που λέμε το timing. Το zeta.com ήταν το YouTube πριν από το YouTube. Βγήκε 3 χρόνια νωρίτερα.
Ναι.
Δεν κατάφερε τίποτα. Με αμέτρητα λεφτά και αμέτρητα μυαλά από πίσω.
Γιατί όμως θεωρείς.
Γιατί τότε οι ταχύτητες του ίντερνετ στην Αμερική ήταν πολύ χαμηλές.
Ναι.
Άρα τα βίντεο παίζανε με μεγάλη δυσκολία. Οι browsers έπρεπε να κατεβάσει ένα ειδικό plugin για να παίξουν και μόνο το 30% των Αμερικανών είχε ίντερνετ. 3 χρόνια μετά, το 100% των Αμερικανών είχε ίντερνετ, οι browsers είχαν λύσει τα προβλήματά τους,
ναι.
Ήρθε το YouTube και έπιασε με τη μία.
Ναι.
Είναι και πότε θα βγεις. Βέβαια, οι startups, να ξέρεις ότι έχουν ελάχιστα χρήματα. Με αποτέλεσμα σου λέει, ξεκινάμε, σε 6 μήνες κλείνουμε. Προλάβαμε να πάμε, να πάρουμε feedback, να φτιάξουμε το προϊόν, να βρούμε λεφτά, να το βγάλουμε στην αγορά. Αν δεν πρόλαβες, έκλεισες, έγινες μέρος των στατιστικών.
Ναι. Γιατί άλλο δεν πουλάνε οι startups?
Γιατί για μένα δεν κάνουν όλο το process. Και αν θες να σου δώσω μερικά βήματα από το process.
Ναι.
Καταρχήν, πας να πουλήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να επιλέξεις τον πελάτη. Ποιος είναι ο πελάτης σου? Δηλαδή να πας σε μια εταιρεία. Πρέπει να ξέρεις σε ποιον θα πας μες στην εταιρεία. Συνήθως οι startups φτιάχνουν κάτι για να πάνε να το πουλήσουν σε μια μεγάλη εταιρεία, να το βάλεις στα προϊόντα της.
Ναι.
Αν εσύ πας στον αποθηκάριο και έπρεπε να δεις το CEO, έχασες. Αν πας στο CEO και έπρεπε να δεις τον υπεύθυνο προμηθειών, έχασες. Πρέπει να κάνεις την περσόνα. Σε ποιον πάω, ποιος παίρνει απόφαση για αυτό που θέλω εγώ να βγάλω. Επίσης, πρέπει να μάθεις το προϊόν σου και τον ανταγωνισμό. Πώς λύνει το πρόβλημά του σήμερα αυτός? Αυτό που θεωρείς εσύ πρόβλημα, έτσι. Γιατί όπως είπα, μπορεί και να μην είναι. Οπότε, να ξέρεις. Θα σου πει όλες, κοίταξε να δεις, εμείς μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα. Εκεί πρέπει να ξέρεις να του πεις, ωραία, πολύ καλό αυτό, αλλά έχει 1, 2, 3 πράγματα τα οποία εγώ τα έχω λυμμένα. Και αυτά σου κοστίζουν τόσο.
Ναι.
Πρέπει να ξέρεις λοιπόν τη δουλειά του άλλου για να πας το πουλήσεις. Πρέπει επίσης να βρεις την τιμή. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα από το 1811 στην Ελλάδα, τουρκοκρατία ακόμα, αλλά στα τελειώματα. Λίγο μπάχαλο, τότε ερχόταν οι Ευρωπαίοι για να πάρουν τα αρχεία τα δικά μας, να τα πάνε στα μουσεία τους. Και τότε είχε έρθει κάποιοι Βρετανοί αρχαιοκάπηλοι, είχαν πάει στον ναό του Επικούριου Απόλλωνα, αυτή μια ιστορία από το βιβλίο τώρα σου λέω, έτσι, στην Πελοπόννησο, και εκεί έκανε κουμάντο ο Βελί Πασάς. Ο Βελί Πασάς ήταν ο γιος του Αλή Πασά. Πάνε λοιπόν και του λένε, κοίταξε να δεις, θέλουμε να πάρουμε από εδώ να κάνουμε μια έρευνα, να καταγράψουμε, λέγανε τα αρχαία, δεν λέγανε να τα κλέψουμε, να τα καταγράψουμε. Ο Βελί Πασάς λέει, κοίταξε να δεις, ό,τι είναι να κάνεις, πάρε ό,τι θες, τα μισά δικά μου. Σου στέλνουν και εργάτες και σου στέλνουν και εργαλεία. Τα βρίσκουν και φεύγουν. Ρημάζουν τον τόπο στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα, γυρνάνε πίσω και του λένε, κοίταξε, βρήκαμε αυτά, διάλεξε τα μισά που θες. Αλλά είχαν βρει μετόπες, πρωτομές, μάρμαρα κλπ. Τα βλέπει ο Βελίπας που ήταν γκάσμας και λέει, εγώ περίμενα να μου φέρει θησαυρούς. Δεν τα θέλω τα μάρμαρα. Και τα βρίσκουν να αφήσουν 400 λίρες.
Ναι.
Αυτά τα μάρμαρα πουλήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο 2 εβδομάδες αργότερα σε 19.000 λίρες. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις την τιμή του προϊόντος σου. Αλλιώς θα πας να πουλήσεις κάτι πάρα πολύ ακριβά ή πάρα πολύ φθηνά.
Ναι.
Πρέπει να ξέρεις τον άλλο πόσο του κοστίζει. Πώς θα γίνει αυτό και πάλι αν ξέρεις τη δουλειά του. Από εκεί πέρα, αφού έχεις βγάλει και την τιμή, πρέπει το καλύτερο να πουλήσεις από την ιδέα.
Τι δηλαδή, θα πει αυτό?
Πάω στον. Ποιος θα ήταν αύριο υποψήφιος πελάτης μου? Ο υπεύθυνος προμηθειών της τάδε μεγάλης εταιρείας.
Ναι.
Ξεκινώντας από την ιδέα, βρίσκω ένα κοινό γνωστό μέσα από LinkedIn, μέσα από Facebook, μέσα οτιδήποτε. Φτάνω εκεί στο γραφείο του και του λέω: κοίταξε να δεις, δεν θέλω να σου πουλήσω, οπότε μην κρατάς αμυντική στάση. Θέλω όμως να χτίσω ένα προϊόν και θέλω τη δικαίωση του εξπερτίζ. Είσαι άνθρωπος που ξέρει την αγορά, θέλω να σου πω τι έχω στο μυαλό μου, να μου πεις πού κάνω λάθος. Και αρχίζει να χτίζει ένα προϊόν μαζί του. Και επανέρχεσαι. Όσο το χτίζει με emails, με ερωτήματα, με ένα δεύτερο ραντεβού, όταν λοιπόν έρθει η ώρα να το βγάλει προς πωλήσεις, αυτό θα είναι ο πρώτος πελάτης.
Ναι.
Και επίσης θα έχει για σύμβουλο έναν άνθρωπο που χωρίς λεφτά σου έδωσε τις λύσεις, σου έδωσε τις απαντήσεις που έψαχνες. Άρα ξεκινάς να πουλάς από την ιδέα.
Από την ιδέα και από τη σχέση μετά που χτίζεις.
Χτίζεις σχέση γιατί μετά από το, αφού θα σε έχει δει τόσες φορές, πλέον σου έχει και εμπιστοσύνη, έχεις αποφύγει το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι.
Ναι.
Και φυσικά, εφόσον στην αρχή είσαι 22, 25, 27, δεν έχεις κάτι να πουλήσεις ως προηγούμενο προϊόν, ως ιστορία στην αγορά.
Και με αυτό κι αν είναι πρόβλημα.
Πρέπει να πουλήσεις τον εαυτό σου. Αυτό έχεις μόνο. Τον εαυτό σου και την ομάδα σου.
Το δηλαδή, πάθος για το οποίο μιλάς, δηλαδή, για την εταιρεία
και
σου.
Και τι έκανες. Το οτιδήποτε έκανες. Π.χ. φίλος, ο οποίος σήμερα είναι coach εταιριών, είχε πάει παλαιότερα και όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, είχε πάει στις κατασκηνώσεις και έγινε ομαδάρχης, μετά έγινε αρχηγός κατασκήνωσης κλπ. Αφού τελειώνει λοιπόν, έχει τις σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, πάει στην Tasty Foods και λέει: «Παιδιά, γεια σας. Έχω κάνει αυτά, έχω πάρει αυτό το πτυχίο, ξέρω management, marketing». Του λέγανε οι άλλοι: «Άστα αυτά, πες μας τι έκανες στις κατασκηνώσεις. Πώς έφτασες εκεί, πόσο καλός ήσουν στο να διοικείς ομάδες, τον προσέλαβαν.
Γι' αυτό.
Όχι για τις σπουδές».
Ναι.
Τα soft skills λοιπόν σήμερα είναι πάρα πολύ δυνατά.
Ναι,
πάρα πολύ
ναι.
Γερά. Αν εσύ έχεις αποφασίσει ότι εγώ στον ελεύθερο μου χρόνο δεν θα ασχολούμαι με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα κάνω το τάδε σεμινάριο για να πάρω στο digital marketing, αυτό είναι σίγουρο ότι θα σε βοηθήσει κάπου.
Ναι.
Εκτός πια να πιάσεις δουλειά στον ΠΑΟΚ.
Ναι, εντάξει.
Αλλιώς ναι, το ξέρω. Μετά από εκεί πέρα πρέπει να κάνεις ένα πλάνο. Δηλαδή, πλάνο. Θέλω να χτυπήσω αυτή την αγορά. Πρέπει να βρω τους υπευθύνους προμηθειών αυτών των εταιριών. Αυτές εδώ οι εταιρείες, για να τους βρω, θέλω να κάνω 35 ημέρες τηλεφωνήματα και μετά να κάνω άλλες 45 ημέρες ραντεβού. Να πάρω το feedback, να επιστρέψω με προϊόν. Θέλω λοιπόν σε 4 μήνες να έχω κάνει όλη μου τη γύρα και να έχω φτάσει σε τελικό προϊόν.
Ναι.
Τα βάζεις με ημερομηνίες, ξεκινάς και τα κάνεις. Χωρίς πλάνο, για μένα πέτυχαν μόνο οι υπερβολικά τυχεροί που τους έκατσε από τον ουρανό. Και μετά από εκεί πέρα πρέπει πολύ σημαντικό να ξεχωρίσεις το θόρυβο. Μην ξεχνάς ότι σε αυτό που πας να δεις έχει 1000 emails, μπορεί να το κάτσει στραβή εκείνη την ημέρα με την εταιρεία του, μπορεί 1000-2. Εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να ξεχωρίσεις. Και αν επίσης να σου πω μια ιστορία από το βιβλίο, το 2011 ο Άλεκ Μπράουνστιν, ένας διαφημιστής, ήθελε να πιάσει δουλειά σε μια από τις 3-4 μεγάλες εταιρείες διαφημίσεων στο Μανχάταν. Ωραία. Τι έκανε λοιπόν, έδωσε 6 δολάρια. Ήταν 6 μεγάλες εταιρείες, έδωσε 6 δολάρια, 1 δολάριο την καθεμία. Γιατί πίστευε ότι λόγω ματαιοδοξίας ο κάθε CEO αυτής της εταιρείας θα γκουγκλάρει κατά καιρούς το όνομά του. Όποτε λοιπόν γκούγκλαρε ο άλλος το όνομά του, πρώτη διαφήμιση που έβγαινε ήταν: «Γεια σου, Ιαν Ράιχενταλ. Όντως, googling your name is fun. Ακόμα περισσότερο fun είναι να με προσλάβεις».
Ναι.
Και είχε το link για το site του.
Ναι.
Τον κάλεσε ο πρώτος, τον πήρε. Σήμερα αυτός είναι μεγάλη φίρμα στην διαφημιστική αυτή. Είναι director σε ταινίες, δουλεύει για το Netflix. Ξεχώρισε.
Εγώ όμως αυτό που διαβάζω από πίσω από αυτό που λες,
ναι,
είναι η πίστη.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να πιστεύεις πάρα πολύ.
Απόλυτα.
Να φτάσεις στο σημείο εκείνο, γιατί και αυτό είναι μια διαδικασία δυναμική. Και πάρα πολλοί, φαντάζομαι, startupers έχουν πολλές αμφιβολίες και περνάνε φάσεις και μήνες που λένε: «Τι πάω να κάνω τώρα?»
Ναι.
«Γιατί είσαι? Ποιος θα το?» Δηλαδή, πώς μου ήρθε τώρα εμένα αυτό? Αυτό όμως, αυτός ο ιστορικός διάλογος θα βγαίνει κιόλας και στα ραντεβού. Και είναι normal να βγαίνει. Και νομίζω, πρέπει όμως να έρθει η στιγμή που να το πιστεύεις όσο τίποτα στον κόσμο για να γίνει η πώληση.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να κάνεις πάρα πολλές πρόβες για να αποβάλεις από μέσα, να απαντήσεις στον εαυτό σου πάρα πολλά ερωτήματα. Τις περισσότερες φορές όταν ξεκινάς, δεν ξέρεις τα ερωτήματα.
Εμφανίζονται. Οπότε, μετά.
Ναι, γιατί μέσα από τα ραντεβού μαθαίνεις και τι γίνεται στις επιχειρήσεις μέσα.
Από τα μπουγέλα που τρώσει εκεί
μπράβο,
πέρα.
Τις φαλιάρες.
Ναι.
Εγώ λοιπόν θα ξεκινούσα από τις εταιρείες που έχω τις μικρότερες πιθανότητες να πετύχω.
Σωστό. Αυτό μας το έχει πει μία καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Για να ψάχνετε δουλειά, λέει, στείλτε πρώτα βιογραφικά εκεί που δεν θέλετε.
Έτσι, μπράβο.
Για να πάρετε το κολλάι.
Και το κολλάι και να δεις στο τέλος ημέρας γιατί πράγμα ενδιαφέρονται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε να τους προλαβαίνεις, έχεις έτοιμη την απάντηση.
Ναι.
Για να μπορείς να τη δώσεις. Αλλά ώστε
να κάνουμε πωλήσεις εταιρείες που θέλουμε λιγότερο, τέλος πάντων.
Εγώ θα ξεκινούσα από εκεί. Εκτός αν είσαι έτοιμος. Εκτός αν το πιστεύεις από την πρώτη μέρα πάρα πολύ και έχεις όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται.
Δεν μπορεί τώρα. Αυτό είναι νομίζω η εξαίρεση της εξαίρεσης. Όταν κάτι γίνεται από το μηδέν, θα έρθουν οι στιγμές αμφιβολίας και θα έρθουν και κατά κύματα πολλά κιόλας.
Να σου πω ιστορία.
Ναι.
Ξέρεις την ιστορία της βαζελίνης.
Ναι.
Ήταν ένας τύπος, ο οποίος χημικός.
Ναι.
Ο οποίος κάποια στιγμή είχε φύγει από το Μανχάταν και πήγε στην Αμερική, εκεί που βρίσκανε πετρέλαιο μέσω δυτικές πολιτείες, στο Χιούστον, στο Τέξας κλπ. Είχε πάει λοιπόν εκεί πέρα και έβλεπε ότι εκεί που τρυπούσαν για πετρέλαιο, έβγαινε μαζί μια άσπρη κολώδης ουσία που τους τσάτιζε, γιατί έπρεπε να καθαρίσουν ξανά τα τρυπάνια για να τα ξαναβάλουν μέσα. Πολύ δύσκολα καθάριζε. Αυτός όμως παρατήρησε ότι όσοι είχαν βάζει τα χέρια τους αυτήν την ουσία, κλείνανε πολύ πιο γρήγορα οι πληγές τους.
Ναι.
Αυτός λοιπόν το πήρε. Το επεξεργάστηκε και το έβγαλε ως πετρελαϊκό ζελέ για πληγές.
Ναι.
Στην πορεία το ονόμασε βαζελίνη.
Ναι.
Κάνοντας λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, είδε ότι δεν πουλούσε όσο θα ήθελε. Το είχε βάλει μέσα σε κουπάκια. Και τι έκανε, άρχισε να πηγαίνει σε πανηγύρια και να καίει τον εαυτό του με αναπτήρες και με οξύ και να βάζει βαζελίνη για να δείχνει πόσο γρήγορα επουλώνεται. Στο τέλος της ημέρας είχε γεμίσει όλο σημάδια.
Ναι.
Το πίστευε όμως τόσο που άρχισαν οι πάντες να ζητάνε τη βαζελίνη. Τη θεώρησαν θαυματουργό. Αυτό σου λέει για να καίγεται μόνος του.
Ναι.
Το πιστεύει τόσο πολύ.
Ναι.
63 χρονών παθαίνει μια πλευρίτιδα και του λένε ότι θα πεθάνει. Σε ένα μήνα δεν θα γλιτώσει. Βάζει λοιπόν μια νοσοκόμα, ήταν πια πλούσιο, να τον αλήφει όλη μέρα από το πρωί μέχρι πάνω με βαζελίνη και κάθε πρωί έτρωγε και μια κουταλιά. Έζησε μέχρι τα 95.
Α, έτρωγε και μια κουταλιά.
Έτρωγε και μια κουταλιά. Το πίστευε τόσο.
Ναι.
Εσύ πρέπει να το πιστέψει τόσο.
Αυτό είναι. Πρέπει να το πιστέψει τόσο. Γιατί να το πιστέψει ο πελάτη, όμως δεν το πιστέψει. Και να σου δώσει και τα λεφτά του κιόλα.
Ακριβώς. Και όταν πηγαίνει να πάρει λεφτά από κάποιον, μην ξεχνά ότι αυτό κάπου λογοδοτεί. Αν πα σε μια εταιρεία, αυτό που θα σου δώσει τα λεφτά, που δεν ξέρει αν θα είσαι εδώ στου επόμενου 6 μήνε, προτιμά να μην στα δώσει τα λεφτά. Το κεφάλι του θα είναι πολύ πιο ήσυχο. Διακινδυνεύει τη θέση του, το όνομά του στην εταιρεία, αν σου δώσει λεφτά και κάνει μια πατάτα.
Ναι.
Ή κλείσει και δεν μπορεί να σε βρει.
Ναι.
Οπότε είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να χτίσεις, όπως είπα, εμπιστοσύνη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και νομίζω τώρα εγώ έτσι, πιστεύω, ελπίζω ότι να πω ότι τα χρόνια που ο αδερφός του φίλου σου, η θεία του που έχει ένα γνωστό εκεί πέρα και έτσι έπαιρνε σε ένα πελάτη, mm-hmm. που αυτό γινότανε χρόνια, δεκαετίες. Αρχίζει και φθήνει, αντί να μην πω ότι έλυσε, αρχίζει και φθήνει. Εάν ήσουν ένα τέτοια περίπτωση, θα έκανες μία πώληση, δύο, τρεις. Τώρα νομίζω δεν ισχύει αυτό, γιατί έχουν περιοριστεί οι πόροι. Οπότε, πρέπει το προϊόν σου πραγματικά να το συνέχεια να το βελτιώνεις. Και έρχεται εκείνη η στιγμή, Λευτέρη, θα σου πει κάποιος που εγώ θα στείλω, γιατί εγώ δεν θέλω κιόλας. Μπορεί και να είναι ο μπατζανάκης της θείας μου, της ξαδέρφης μου, δεν θέλω έτσι. Και θέλω να κάνω τα λεγόμενα cold emails.
Ναι.
Το cold email θα σου πει κάποιος. Δηλαδή, το στέλνω ένα ψυχρό email, εγώ που δεν ξέρω κανέναν, όπως γίνεται δηλαδή σε κανονικές χώρες, και λέω ότι εγώ είμαι αυτή και κάνω αυτό και θέλω να συζητήσουμε μία συνεργασία. Αυτά cold email έχουν αποτέλεσμα.
Το 3%.
Το 3%.
Γιατί, ναι, αλλά δες τον εαυτό σου. Λαμβάνεις ένα email τεράστιο που δεν το ήθελες ποτέ. Το σβήνεις εκεί. Πρέπει να δώσεις την ατάκα.
Όπως είπες αυτή την. Πώς το είπες.
Την προσοχή του άλλου.
Κατάλαβες. Που είπε εκείνος ότι είμαι ο φαν.
Ποιος είπε ότι είναι ο φαν.
Ότι είμαι φαν. Είμαι φαν. Δεν τουλάχιστον μαζί μου. Τι είπες πριν το παράδειγμα.
Δεν το θυμάμαι.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Ναι.
Εξαιρετικά. Λοιπόν, κοιτάξτε.
Να δεις την ατάκα που θα τραβήξει την προσοχή.
Να πιάσει το μάτι του, ναι. Δηλαδή, όταν στέλνεις ένα email, εμείς τώρα ετοιμάζουμε μια καμπάνια για ένα προϊόν που ξαναβγάζουμε τώρα γιατί λόγω κορονοϊού τραβάει. Και πάει στα σανσέρ. Η ατάκα λοιπόν στο email είναι: ξέρεις ότι ο κορονοϊός μένει ζωντανός για 9 ημέρες στα κουμπιά του ασανσέρ. Την έπιασα την προσοχή. Αν είσαι στην αγορά του ασανσέρ, την έπιασα την προσοχή σου.
Την έπιασες.
Ωραία. Ανοίξει το email. Μέσα το email πρέπει να έχει 3 γραμμές.
Ναι.
Στο οποίο του λέω: είναι αποδεδειγμένο ότι μένει για 9 ημέρες.
Ναι.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θέλω όμως την άποψή σου, σε παρακαλώ, πάτε εδώ και κάνε το survey. Το survey είναι όλο μαζί 45 δευτερόλεπτα.
Ναι.
Στο τέλος της ημέρας έπιασα την προσοχή σου, ξέρεις ότι υπάρχω. Θέλει διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει, όπως είπα, να ξεχωρίσεις το θόρυβο.
Ναι. Εσύ αυτό το βάλες τίτλο ή στην πρώτη γραμμή.
Το βάλα τίτλο πιο συμμαζεμένο.
Τίτλο. Ναι. Ο τίτλος είναι σημαντικός σε αυτά τα πράγματα.
Και ειδικά, ο τίτλος και οι πρώτες γραμμές.
Και ειδικά κάποιες εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν. Δηλαδή, θα ήθελα να καλέσω κάποιον να μας πει πόσα email λαμβάνει την ημέρα.
Για
να μην
GDPR,
πληγωνόμαστε, ας πούμε.
Προ GDPR ήταν πολύ περισσότερα. Τώρα είναι λιγότερα, αλλά και πάλι έχουμε μηδενική ανοχή. Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο για τίποτα. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να σβήνω και emails που με διέφεραν και λίγο.
Ναι. Και ειδικά οι θεσμικοί παίκτες, ε.
Ναι, δεν θες. Άστο ρε, παιδί μου. Μη με ενοχλείς. Έχω τα δικά μου, τις δικές μου σκέψεις κλπ. Δεν θέλω. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στο τέλος της ημέρας όμως, είναι αυτό που λένε οι μαρκετίστες, πρέπει να κάνεις call to action. Αφού πιάσεις την προσοχή του άλλου. Άρα σου βάζω ένα τίτλο που σε έπιασα, γιατί ξέρω σε ποιον στέλνω email. Δεν στέλνω μαζικό. Ξέρω σε ποιον στέλνω. Επίσης. Βάλ το όνομα του ανθρώπου που θες να επικοινωνήσεις. Στείλε προσωπικά emails. Με το όνομα στον τίτλο.
Ναι.
Και να φαίνεται, να μην φαίνεται BCC από κάτω, να φαίνεται ότι πάει μόνο σε αυτόν.
Ναι.
Και να μην φαίνεται από κάτω ότι είναι από MailChimp.
Ναι.
Από όργανο μαζικό. Θα στείλεις, πώς θα πρέπει να στείλεις, 250, θα στείλεις ένα-ένα 250 emails.
Και εβδομάδες.
Όχι, ρε, εσύ. Άμα αντιγράφεις το κείμενο.
Α, το κείμενο να το αντιγράφεις.
Αντιγράφεις,
ναι,
το κείμενο. Δηλαδή έχεις το ένα μόνιμο ανοιχτό στα send και έχεις ένα άλλο που
συμπληρώνει. Ναι, ναι.
Ποτέ δεν στέλνεις forward. FW ναι, άνω κάτω τελεία. Ναι, 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 ναι. Είναι ο τίτλος και αν μπορείς στον τίτλο να βάζεις κάθε φορά το όνομα του ανθρώπου. Mr. Brownstein. Ότι, ο κορονοϊός μένει εκεί.
Ότι έχεις αφιερώσει, ρε παιδί μου, χρόνο για αυτόν συγκεκριμένα και δεν είμαι φασόν.
Μέσα στο βιβλίο έχω ένα παράδειγμα από ένα πείραμα που έγινε. Στείλαν ερωτηματολόγια με χαρτί παλαιότερα.
Ναι.
Κάποια τα στείλανε χήμα, που λέγανε αγαπητέ κύριε, κυρία, κάθετος κυρία, παρακαλώ συμπληρώστε αυτό. Στέλνει ένα δεύτερο το οποίο είχε πάνω ένα κίτρινο χαρτάκι post-it, το οποίο έλεγε παρακαλώ συμπληρώστε αυτό, χειρόγραφο. Και στείλανε και ένα τρίτο που έλεγαν ότι θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας αν συμπληρώνετε αυτό, κύριε Παπαγεωργίου, σας παρακαλώ κάντε το. 30% απάντησε το πρώτο, 45% στο δεύτερο, πάνω από 60% στο τρίτο.
Ναι.
Αν θέλεις, ο τέλος πρέπει να το κάνεις προσωποποιημένο, ο άλλος να ξέρει ότι ξόδεψε λίγο χρόνο για αυτόν και νιώθει μετά ότι πρέπει να σου απαντήσει.
Και τα social media δεν λειτουργούν λίγο σε αυτό τώρα.
Τα social media είναι το απόλυτο πλέον εργαλείο για να.
Για να βρεις κάποιον.
Ναι, γιατί ξέρει
εκτός του LinkedIn, τα πιο mainstream εννοώ.
Εγώ δεν το προτιμώ το LinkedIn, να σου πω την αλήθεια, σε διαφήμιση. Και αφιερώνω και ελάχιστο χρόνο να στριμάρω, να δω τι γίνεται μέσα, έστω και αν είναι το απόλυτο
επαγγελματικό. Και εγώ δεν το συμπαθώ το LinkedIn.
Εγώ προτιμώ άλλα social media τα οποία μπορώ, π.χ. μέσα από το Facebook, μπορώ να προσεγγίσω τους μηχανικούς 15 έως 25 χρονών της Κύπρου. 15 δεν είναι μηχανικός, ψέματα. 25 με 35.
Ναι.
Στην Κύπρο, οι οποίοι ασχολούνται με οικοδομές.
Ναι.
Και ξέρω ότι τα 100 ευρώ που έδωσα για διαφήμιση θα πάει σε ένα τέτοιο κοινό.
Ναι.
Ενώ δεν θα χαθούν όπως χάνονται.
Όχι, εννοώ τα social media για να προσεγγίσεις ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Όχι με διαφήμιση, προσωπικά.
Μα αν έχεις, ο άλλος έχει αποδεχθεί ως φίλο να του στείλει ένα μήνυμα στο Messenger,
ναι,
ή ας πούμε ακόμα και στο Instagram να στείλει ένα μήνυμα ενώ δεν είσαι, μόνο τον ακολουθείς, λέγοντάς του ότι σε παρακολούθησα εκεί, είπες αυτό. Μπορώ να έχω την προσοχή σου για 30
δευτερόλεπτα. Ναι, ωραίο είναι και αυτό. Ωραίο είναι και αυτό.
Ναι, αλλά μην το δώσεις. Δηλαδή, κάνε κάτι προσωποποιημένο για τον καθένα, ίσως θα χαθεί. Τσάπα χάνει τα δευτερόλεπτα.
Και όλα, αν πει ότι σε είδα εκεί, άρα έχει τραβήξει την προσοχή μου.
Βέβαια. Ναι, και θα ήθελα να μάθω και πώς με είδες. Ήμουνα καλός, δεν ήμουνα.
Ναι, ισχύει.
Κατάλαβες αυτό που είπα.
Ισχύει.
Πρέπει να αλλάξω τρόπο.
Ισχύει.
Δηλαδή, εμένα πριν που μου είπες ότι στο πρώτο podcast που είχε βγει τότε, θυμάμαι
την
πρωτοχρονιά ήταν. Το νούμερο ένα.
Ναι,
σε πότε,
ναι, βέβαια. Τα ανεβάσαμε και
εμένα
αυτά.
Αυτό λοιπόν με έβαλε να το ακούσω. Έκατσα να ακούσω για να δω, ας πούμε, αν μιλάω πάνω στην τρέλα μου υπερβολικά γρήγορα.
Όχι, δεν μιλούσες.
Ναι, το παρατήρησα. Έδωσα ένα τηλεοπτικό προχθές που έπρεπε να δώσω γρήγορες απαντήσεις. Θα μου έρθει τώρα το. Είμαι σίγουρος ότι μιλούσα γρήγορα. Γιατί εμένα με πιάνει μούρλα. Όταν μιλάω για επιχειρηματικότητα, με πιάνει τρέλα.
Ναι.
Και πρέπει αυτό το πράγμα να το ρεγουλάρω.
Ναι.
Και ως παλιός ραδιοφωνατζής δεν θα έπρεπε να έχω θέμα.
Ναι.
Αλλά βλέπω ότι.
Είναι δυναμική όμως η φωνή μας. Δεν είναι. Είναι λόγω και τη μέρα που έχεις. Και ειδικά δε όταν μιλάς και για το πάθος σου, είναι λογικό να μιλάς πιο.
Ναι, αλλά αρκεί να μπορεί ο άλλος να σε παρακολουθήσει.
Ναι.
Γιατί αν εσύ μιλάς γρήγορα και ο άλλος έχει χαθεί στα νοήματα ή του δίνεις. Too much information που το κάνω αυτό συνήθως εγώ.
Ναι.
Θα σου δώσω προσπαθώντας να σε προετοιμάσω.
Γιατί έχεις πάθος γι' αυτό.
Και θέλω να βοηθήσω.
Ναι.
Θα σου δώσω όση περισσότερη πληροφορία μπορώ, μπας και πιάσεις κάτι που θα σε βοηθήσει να κάνεις ένα βήμα παραπέρα.
Ναι. Ωραία. Ποια είναι τα βήματα τώρα για την πώληση?
Εκτός από αυτά που είπαμε μέχρι πριν για μένα, αν λοιπόν έχεις βρει τον τρόπο να, αφού έχεις κάνει το πλάνο σου, έχεις πουλήσει τον εαυτό σου, έχεις ξεχωρίσει το θόρυβο, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να πεις την ιστορία σου. Την ιστορία όμως, μια ιστορία σύντομη. Την οποία του άλλου θα του πιάσει την προσοχή για να σε θυμάται.
Ναι.
Αν δεν του πεις ιστορία, δεν σε θυμάται.
Ναι.
Έτσι. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έγινε το 2008. Ο Ρομπ Γόκερ, ένας δημοσιογράφος στο Λονδίνο, μπήκε στο eBay και αγόρασε κομμάτια ό,τι μπορείς να φανταστείς κάτω από ένα δολάριο. Ένα κομμάτι, ένα πιόνι από σκάκι. Ένα σπασμένο καθρεφτάκι. Ένα έτσι, ένα γιος. Του στήχησε συνολικά αυτό το πράγμα 129 δολάρια. 200 τεμάχια. Μετά ζήτησε από 200 συγγραφείς της Αγγλίας, ο καθένας για το κάθε κομμάτι, τους έδωσε από ένα κομμάτι, γράψτε μου λέει μια ιστορία.
Ναι.
Και ξανανέβασε τα ίδια κομμάτια στο eBay με την ιστορία, με τη μούφα ιστορία, π.χ. ότι αυτό το πιόνι ήταν σε μια οικογένεια που ο γιος έπαιζε με τον πατέρα, που μετά τρακάραν μεταξύ τους
και δεν ξαναπέξαν. Και το William Shakespeare το κληρονόμησαν κτλ.
Όχι τόσο μούφα, αλλά είχε μια ιστορία, είχε ένα χτίσιμο.
Το storytelling δηλαδή στις πωλήσεις.
Τα ίδια τεμάχια πουλήθηκαν για 8.000 δολάρια.
Ναι.
Από 129, 8.000. Η ιστορία μετράει.
Ναι, ναι.
Αν εγώ γυρίσω και σου πω.
Έτσι είναι.
Ότι σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα για σανσέρ το οποίο δεν μιλάς στο σανσέρ σου και σε πάει.
Boring.
Ναι, αν όμως σου πω το τι τράβηξα το 15 με τα capital controls με αυτό, το τι σφαλιάρες έφαγα και πώς γύρισε η αγορά και σήμερα το ζητάει η αγορά. Θα το θυμάσαι μια ζωή.
Θα το θυμάμαι.
Θα θυμάσαι τις σφαλιάρες που έφαγα γιατί θα μπορείς να ταυτιστείς. Πρέπει λοιπόν να πεις μια ιστορία στον άλλον που ή να μπορεί να ταυτιστεί ο ίδιος ή να μπορεί να έχει να κάνει με τον κλάδο του, οπότε τον ενδιαφέρει να το μάθει.
Ναι.
Στο τέλος της ημέρας, πριν πας να θυμάσαι ότι πρέπει να έχεις κάνει το homework.
Ναι.
Ποιος είναι αυτός που πας να μιλήσεις.
Ναι.
Παίζει γκολφ. Έχει παιδιά. Του αρέσει το μπάσκετ. Τι. Είναι στριφνός. Διαβάζει μόνο βιβλία. Πάνε με ένα βιβλίο. Έγραψε βιβλίο. Πάρε το βιβλίο του μαζί και πάρε μια υπογραφή.
Ναι.
Κάνε το homework. Μάθε τι γίνεται.
Μα και το storytelling είναι και αυτό το οποίο κάνει τον καταναλωτή. Λέει, τώρα πρέπει να θυμηθώ ατάκα. Κριστιάν Λουμπουτάν. Ο Κριστιάν Λουμπουτάν.
Ναι, γνωστός.
Κάνει τα πολύ 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 διάσημα παπούτσια.
Ακριβά
500 ευρώ το πιο φτηνό είναι οι γόβες με την κόκκινη σόλα. Ο οποίος έχει πει, εμένα τα δικά μου παπούτσια δεν τα θέλουν οι καταναλωτρίες. Πώς το λένε, καταναλώτριες. Ναι. Τα επιθυμούν.
Έτσι, μπράβο. Ωραίος.
Ναι.
Παιχταράς. Κοίταξε. Ναι, συμφωνώ. Στο τέλος της ημέρας, τι πούλησε αυτός για μένα.
Και γι' αυτό πληρώνουν τα 500 ευρώ για αυτά, ναι, τα παπούτσια.
Να ξέρεις ότι αυτός στο τέλος δεν πούλησε απλά παπούτσι. Πούλησε όλη την ιστορία.
Ναι.
Όλο το χτίσιμο.
Ναι, ναι, ναι.
Σου πούλησε ακόμα και το πώς θα νιώσεις όταν τα φορείς.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι το σημαντικότερο πράγμα στο τέλος της ημέρας. Ο startupper να πρέπει να ξέρει και οποιοδήποτε επιχειρηματίας ότι έχει να κάνει με το πώς νιώθεις και το πώς έκανες τον άλλον να νιώσει. Είναι πάρα
έτσι,
πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και είναι αυτό ακριβώς που γυναίκες πληρώνουν, όχι μόνο γυναίκες, και άντρες, που πληρώνουμε προϊόντα τύχη της Louis Vuitton, και δεν μιλάω για τη δερμάτινη σειρά, τα άλλα που δεν είναι δερμάτινες οι τσάντες, οι οποίες κάνουν, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ας πούμε, και εμείς τις πληρώνουμε 2.500 ευρώ.
Σωστό.
Γιατί πληρώνεις εσύ αυτό 2.500 ευρώ. Πληρώνεις μία ιστορία. Με αυτό να πω.
Πληρώνεις ιστορία. Πάντως για το πώς νιώθεις, ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ήταν 1800 κάτι, είναι δύο πρωθυπουργοί στην Αγγλία, ο προηγούμενος και ο επόμενος, τρελή κόντρα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέφευγαν λεκτικά όπως γίνεται σήμερα, αλλά είχαν τεράστια κόντρα. Ο ένας μισούσε θανάσιμα τον άλλον. Αφού λοιπόν έχουν περάσει και οι δύο από την πρωθυπουργία, πάνε σε ένα γεύμα μιας Βαρόνης και περιμένει τα μίντια απ' έξω τότε να βγει η Βαρόνη να του πει τι έγινε με τους δύο.
Ναι.
Αν σφαχτήκαν ή όχι. Και λένε, κυρία Βαρόνη, πείτε μας, λέει, πώς ήταν να μιλάτε, λέει, με τον κύριο Gladstone. Ο Gladstone ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που έχασε από τον Ισραήλ το δεύτερο. Και λέει, όταν μίλησα με τον κύριο Gladstone, έμαθα, κατάλαβα ότι έχω να κάνω με τον εξυπνότερο άνθρωπο του κόσμου.
Ναι.
Το ένιωσα όταν είχα απέναντί μου. Και λέει, πώς νιώσατε όταν μιλήσατε με τον κύριο Ισραήλ. Λέει, μιλώντας με τον κύριο Ισραήλ, ένιωσα ότι εγώ είμαι ο σημαντικότερος άνθρωπος στον κόσμο.
Αυτή είναι η γοητεία.
Γι' αυτό και κέρδισε τον Gladstone,
ναι,
τον Ισραήλ.
Ναι, ναι. Αυτό είναι ο
σημαντικός. Διότι σε έκανε να νιώθεις ακριβώς.
Γοητευτικός.
Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, είναι το πώς τον έκανες τον άλλον να νιώσει.
Ναι.
Άρα πρέπει να τον κάνεις να νιώσει ασφάλεια, πρέπει να τον κάνεις να νιώσει καλά με την κίνηση που πρόκειται να κάνει και να το εξηγήσεις και το what's in it for me που λένε οι Αμερικάνοι. Ότι, ρε φίλε, αν το κάνεις αυτό, θα κερδίσεις 1, 2, 3 εσύ.
Ναι.
Πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα.
Αυτό θέλει, παιδιά, εξάσκηση, θέλει πίστη, θέλει.
Γι' αυτό βγάλαμε τα βιβλία.
Πίστη, αυτό, σωστό.
Να διαβάσει ο κόσμος.
Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Θέλει συνέχεια, ενημέρωση, επιμόρφωση. Γιατί, όπως λέμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, υπάρχει ένα κόστος, το οποίο δεν το μιλάμε εδώ, δεν μιλάμε εδώ στην Ελλάδα για το κόστος. Υπάρχει κόστος.
Φυσικά υπάρχει.
Δεν είναι σκέψου θετικά. Όχι, είναι σκέψου τι θέλεις, αποφάσισε ότι είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις το κόστος και go for it.
Και αποφάσισε ότι στο τέλος της ημέρας όλοι υπηρετούμε κάποιον, δηλαδή
ναι,
πας εκεί για να κάνεις τους άλλους να νιώσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι όλα για σένα. Μην αισθάνεσαι. Δεν είσαι η Google. Να μην πω τι έλεγε η γιαγιά μου. Δεν είσαι η Google. Μην.
Έλεγε η γιαγιά σου για την Google και τρελαθώ.
Η γιαγιά μου έλεγε μην τρως πολλά σκατά.
Πάνε.
Μην τρως πολλά σκατά, έλεγε η γιαγιά μου. Δεν είναι όλα για την πάρτι σου.
Καλά τα έλεγε. Καλά τα έλεγε.
Στο τέλος της ημέρας πάντως πρέπει να πας, αφού έχεις κάνει όλα αυτά που είπαμε, και να πας να το πουλήσεις. Και για να πας το πουλήσεις θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μπορεί να χαλάσει κάτι μέχρι το τελευταίο βήμα. Δεν θέλω να σε πάω στα πιο ζόρια που είναι μέσα στο βιβλίο, που είναι ή πώς κάνεις διαπραγμάτευση, τι κάνεις μετά την πώληση.
Άλλη φορά θα τα πούμε αυτά.
Είναι για άλλη φάση. Γιατί είναι και πολύ μεγάλα. Στο τέλος όμως της ημέρας, η πώληση να ξέρουν όλοι ότι είναι για μένα ένα πολύ ωραίο πράγμα. Πας να αναπτύσσεις μια σχέση. Δίνεις ένα προϊόν το οποίο λύνει ένα πρόβλημα, δημιουργείς θέσεις εργασίας και όλα αυτά μέσα από μια απλή σχετικά διαδικασία. Θέλει δουλειά. Αλλά αφού το κάνεις master το θέμα όλο,
ναι,
είναι σχετικά απλό. να βρει και να πει τον άλλο να αγοράσει.
Είναι και δεν με εξάσκηση. Δηλαδή, την πρώτη θα ξεφυσά όλη μέρα και δεν θα κοιμηθεί και το βράδυ του προηγούμενου. Την εκατοστή.
Στρώνει.
Θα λες το.
Σε όλα τα πράγματα. Ακριβώς. Δηλαδή, μου λένε κάποιοι για το public speaking. Εμένα η μάνα μου είπε ότι στην Δευτέρα Δημοτικού έπρεπε να βγω να πω το ποίημα και μέχρι να το βγάλω έσκασε η μάνα μου.
Ναι.
Και τώρα, άμα δω χίλια άτομα μαζεμένα, βγαίνω και πρώτο το μικρόφωνο μόνο. Παιδιά, μαζευτείτε να σα πω.
Ναι, αλλά έγινε στην εκατοστή φορά, φαντάζομαι.
Μα έκανα 200 παρουσιάσεις σε επενδυτές.
Αυτό θέλει. Θέλει.
Θέλει καθρέφτη, θέλει εξάσκηση και θέλει να έχει έναν ηρμό, να το έχει κάνει τόσες πρόβες που δεν θα χαθεί. Δεν θα κολλήσει κάπου, ρε παιδί μου. Θα πας παρακάτω.
Θέλει και λίγο τον εγωισμό, να τον ξεσκονίζεις ρε παιδί μου, γιατί θα έρθει και η απόρριψη. Εντάξει, μέσα στο παιχνί, αλίμονο τώρα. Όχι, θα έρθει και θα κάνεις ένα έτσι και θα πει ότι πάμε παρακάτω.
90%.
Αυτό.
Απλά τώρα θυμάσαι ότι δεν είναι όλοι οι πελάτες σου.
Ναι.
Δηλαδή, υπήρχε ένας κωμικός, τον είχαν βάλει, ήταν σε ένα θρηλυκό κωμικό κλαμπ στο Μανχάταν. Και ανεβαίνει επάνω για να κάνει το πρόγραμμά του. Και το κοινό από κάτω είναι παγωμένο. Δεν γέλασε κανείς. Ο άνθρωπος πίστευε πολύ στον εαυτό του, αλλά μετά από αυτό το πράγμα. Λέει, δεν θα το ξανακάνω ποτέ.
Οι κωμικοί, έχω να σου πω για αυτό το πράγμα τώρα που περιγράφεις, χρησιμοποιούν τη λέξη θάνατος. Πέθανα. Δηλαδή, πέθανα.
Ακριβώς.
Δεν πέθανα.
Και τελικά πάει να φύγει και λέει, τελειώσαμε. Θα ξαναγυρίσω την παλιά μου δουλειά που δεν μου αρέσει. Το όνειρό μου δεν θα γίνει πραγματικότητα.
Ναι.
Καλά που ρώτησε. Ήταν ένα γκρουπ Ιταλών που δεν μιλούσε κανένας αγγλικά. Θέλουν απλά να έχουν την εμπειρία του comedy club.
Ναι.
Και ο καημένος νόμιζε ότι απλά δεν γίνονταν τα αστεία του, ενώ αυτοί στο τέλος δεν καταλαβαίνανε.
Δεν
είναι όλοι πελάτες σου, λοιπόν.
Ναι.
Μπορεί να λες το αστείο και ο άλλος να είναι Ιταλός φίλος και να μην καταλαβαίνει.
Και να ρωτάς, ίσως δεν είναι κακό να ρωτήσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι.
Συμφωνώ. Ναι, τα πάντα. Καταρχήν, ο βασικός κανόνας της πώλησης είναι.
Να πάρεις feedback.
Μη μιλάς, άκου.
Ναι.
Πρώτα κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα και μάλιστα, αν θες, ξεκίνα και με την εξής ατάκα, συγκεκριμένη ατάκα. Δεν είμαι εδώ για να σου πουλήσω. Θέλω να μου πεις το πρόβλημά σου. Και αν δω ότι το προϊόν μπορεί να σε βοηθήσει κάπου, να το συζητήσουμε σε επόμενη φάση.
Ναι.
Πες μου ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις σήμερα στη δουλειά σου και με ποιο ιδανικό τρόπο θα το έλυνες.
Ναι.
Και μετά σου δώσω το περιθώριο, πας και λίγο παρακάτω. Αν το έλυνες, τι θα άλλαζες στη ζωή σου, στην εταιρική σου ζωή. Θα σου είναι πιο εύκολα, θα έχεις περισσότερο χρόνο. Τον βάζεις ότι αν το λύσω, θα έχω αυτά τα καλά.
Ναι.
Λύνεις και το watch in it for me.
Ναι. Πολύ σημαντικό το What's in it for me και είναι και πολύ των Αμερικάνων αυτό.
Είναι.
Καλά όλα αυτά, αλλά εγώ τι έχω να κερδίσω.
Ναι, μα, φυσικά. Μα, εσύ δεν θα πουλήσεις. Τι θα κερδίσω εγώ.
Ναι.
Άστα τα υπόλοιπα όλα.
Ναι.
Και όχι μόνο η εταιρεία μου θα κερδίσει, θα κερδίσω εγώ.
Ναι. Και γι' αυτό οι Αμερικάνοι είναι αυτό το win-win. Κερδίζουμε όλοι πρέπει. Δεν γίνεται. Να δίνουμε, να δίνω και να πάρω. Και εσύ το ίδιο επίσης.
Ακριβώς. Ναι, δεν γίνεται. Αλλιώς, αν πας να κερδίσει μόνο εσύ, έχεις χαλάσει τη σχέση, θα πάρει από τον ανταγωνισμό σου τη δεύτερη φορά. Και μην ξανασπάτε ότι έφαγες πολύ χρόνο και πολύ κόπο για να αναπτύξεις ένα πελάτη.
Ναι.
Είναι κρίμα να τον χάσεις.
Τώρα θες να πούμε για τα 5 πράγματα.
Δεν ξέρω. Αν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Έχουμε 40 λεπτά μιλάμε.
Όχι, να το κλείσουμε. Κρίμα,
αυτό,
είναι ο κόσμος.
Αυτό λέω. Γιατί, μα ήμουν σίγουρη και εσύ ότι θα πάρει τόση ώρα.
Ναι.
Με μένα και με σένα τώρα. Λίμωνο, πώς θα σου πω τώρα.
Ναι, οκ. Okay.
Άρα, περίμενε, θα το κόψω αυτό ή πώς θα το κλείσουμε τώρα.
Θέλω να το κλείσουμε με τον εξής τρόπο, αν μου δίνεις το δικαίωμα.
Οπωσδήποτε. Τι.
Το πρώτο βιβλίο, τα έσοδα, πηγαίνουν στη Λάμψη. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν το είχαμε πει.
Το είχαμε πει.
Τα έσοδα του δεύτερου βιβλίου πηγαίνουν στη Μέλισσα.
Α, μάλιστα.
Η Μέλισσα είναι, νόμιζα ότι είναι ορφανοτροφείο της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ορφανοτροφείο, είναι ένα ίδρυμα για νέα κορίτσια, τα οποία έρχονται από οικογένειες που τα κακοποιούσαν ή από οικογένειες που δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν. Όταν είσαι ορφανοτροφείο είναι πιο εύκολα τα πράγματα, νομίζω, γιατί εκεί το παιδί δεν χρειάζεται να βλέπει τη μάνα του τις Κυριακές. Οπότε όταν φεύγει η μάνα, το 7χρονο κορίτσι να ρωτάει, γιατί δεν με παίρνεις μαζί σου.
Ναι.
Και η μάνα να κλαίει φεύγοντας.
Ναι.
Οπότε αυτοί οι άνθρωποι στη Μέλισσα, που είναι πάνω στο πανόραμα, κάνουν μαγική δουλειά. Τα έσοδα από το βιβλίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μην φανταστούμε, δηλαδή, δεν είμαστε Αμερικοί να πουλάμε εκατομμύρια βιβλία.
Ναι, έτσι είναι.
Απλά ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Τα συγγραφικά δικαιώματα λοιπόν του δεύτερου βιβλίου, το Startup οι πωλήσεις, ανήκουν στη Μέλισσα. Οι άνθρωποι κάνουν μια μαγική δουλειά. Μπείτε και δείτε το stegimelissa.gr, πατήστε ένα like στα social media, δείξτε ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε όλη η χώρα μια παρέα, ότι όλοι περάσαμε δύσκολα. Κάποιοι άνθρωποι περάσαν ακόμη πιο δύσκολα και το αναγνωρίζουμε όλοι.
Με την πρόεδρο Μέλισσα. Την απίθανη Θεοφανό Παπαζήση. Έχουμε κάνει 2 εκπομπές. Η δεύτερη τώρα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα έχει βγει ήδη τώρα, δηλαδή, που θα βγει, όταν ακούμε και την δική σου την εκπομπή για τις γυναίκες και την κακοποίηση και τη βία. Απίθανη εκπομπή. Λοιπόν, εκδόσεις. Το βιβλίο του Λευτέρη είναι Startups ή Πωλήσεις, εκδόσεις Φερνίκη, όπως και το προηγούμενο.
Ακριβώς, ναι.
Και το βρίσκουν παντού.
Το βρίσκουν παντού. Ναι.
Και στα αεροδρόμια.
Το είδες.
Το είδα. Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Το είδα.
Ναι, επειδή είναι κόκκινο το δεύτερο βιβλίο, το βάλανε ανάμεσα σε επαναστατικά
έντυπα. Το είδα και αυτό.
Ναι, το μανιφέστο και το έτσι και το αλλιώς. Θεωρούμε λοιπόν και εγώ λίγο επαναστάτης. Μπορώ και εγώ να νιώσω λίγο αγριονιάτο.
Οι πωλήσεις είναι ένα κεφάλαιο που απασχολεί πολύ κόσμο.
Είναι. Αυτό, και αν το λύσεις, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα στη ζωή σου
και
ποτέ.
Έχει να κάνει σίγουρα που δεν το είπαμε τώρα με το από πίσω πωλήσεις ίσον λεφτά ίσον ντροπή στην Ελλάδα, έτσι.
Το έχουμε γι' αυτό. Κοίταξε, ναι. Το κέρδος είναι κακό πράγμα.
Αυτό,
ναι.
Αυτό.
Είναι του διαβόλου.
Αυτό. Να μιλάμε για λεφτά είναι κακό. Είναι αυτά που μεγαλώσαμε γενιές και γενιές με τα περιοριστικά και.
Θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
Τα ξεπερνάμε όλοι μαζί, έτσι. Μας απασχολούν όλους.
Το κέρδος, αν πάντα αυτό το οποίο δημιούργησε θέσεις εργασίας, παιδιά, δημιούργησε νέες ιδέες και σήμερα ως χώρα πρέπει να πάμε να βάλουμε γκολ. Αυτό το ότι ήμασταν πάντα. Μας αρέσουν, ξέρεις, σαν Έλληνες, μας αρέσει πάρα πολύ η πτώση, αλλά. Με τσαμπουκά. Δηλαδή, Τσίπρας 17 ώρες διαπραγμάτευση ξαναβήκε.
Ναι,
γιατί,
ναι.
Γιατί πάλεψε. Ποια είναι η αγαπημένη ιστορία από την αρχαιότητα των Ελλήνων, η 300 στη Λεωνίδα.
Ναι,
γιατί.
Ναι, ναι.
Χάσαμε το μεταξύ. Εκεί. Αυτά που κερδίσαμε δεν τα θυμάται κανένας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε για πρωτάθλημα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε γκολ. Γκολ θα βάλουμε άμα στήσουμε σωστά την εταιρεία. Και δεύτερον, αν πουλήσουμε. Εάν δεν πουλήσουμε, δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Ορμάται παλικάρια.
Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.